Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις συχνότητες της Era Sport. Παίζοντας μπάλα με την εκπομπή που ακολουθεί πιστά το σύστημα 3-5-2. Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος παρέα έως τις 10, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, από τις συχνότητες της Era Sport με τα τελευταία νέα. Η επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber, που είναι και διαδραστικό, μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Προσωπικά προτιμώ από εκεί να έχουμε την δυνατότητα, αλλά και ανάλογα με τις συνήθειές σας και με το SMS και με το mail του σταθμού. Αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία για πολλούς λόγους, αλλά για τους φίλους του ποδοσφαίρου, επειδή μύθοι του αθλήματος που μας ταξίδεψαν 20 χρόνια και λένε αντίο. Λένε αντίο από το Παγκόσμιο Κύπελλο, λένε αντίο από το Μουντιάλ. Είδαμε το αντίο του Λούκα Μόντριτς με την φανέλα της Κροατίας και χθες είδαμε το αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της Πορτογαλίας. Δεν μπορείς τελικά να φέρει ένα παγκόσμιο κύπελο που ούτως ή άλλως για μια ομάδα όπως η Πορτογαλία δεν είναι εύκολο. Σε αυτό συμφωνώ με ό,τι λέει ο Ρονάλντο, ότι η Πορτογαλία μπαίνει σε αυτές τις μάχες και δεν θεωρείται φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου όπως η Γαλλία, η Γερμανία. Εντάξει, η Αγγλία πάντα συζητιέται επειδή το έχει πάρει από το 66 και το ψάχνει, ίσως πιο έντονα φέτος. Η Βραζιλία, η Αργεντινή, εκεί κυρίως είναι η αναφορά του Ρονάλντο. Και έχει δίκιο επίσης όταν λέει ότι πριν από εκείνον η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα και μετά με αυτόν πήρε ένα Euro και δύο Nations League. Και συμφωνούμε ακόμη περισσότερο με τον CR7 όταν λέει ότι το Euro είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του, αλλά κυρίως στην καριέρα του με την εθνική ομάδα, αλλά κυρίως όταν αναφέρει ότι το Euro για εκείνον είναι ίδιας αξίας με ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι να πούμε και εμείς ως Ελλάδα που πήραμε το ευρωπαϊκό το 2004, χωρίς να είμαστε φαβοροί του στο Euro βέβαια, έτσι, που το παγκόσμιο κύπελο από το 2014 και μετά το βλέπουμε από τις τηλεοράσεις, και για μας το Euro τέτοια αξία έχει, δηλαδή παγκόσμιο κύπελο και βάλε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που αποχαιρετά την παλιά φρουρά και μας παρουσιάζει όχι ακριβώς την καινούργια, αλλά εκείνους με τους οποίους θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια. Ο Γιαμάλ, ναι, είναι ολοκένουργιος, είναι 19χρονος και ας νομίζουμε ότι τον έχουμε δει περισσότερα χρόνια. Από τα 16-17 έχει μπει ο Γιαμάλ και παίζει στο επαγγελματικό επίπεδο. Αλλά είναι ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ. Και περιμένουμε τώρα και τον Μέση, πώς ακριβώς θα χαιρετήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά ο Μέση, το πεπρωμένο του το συνάντησε επί της ουσίας το 2022 και έκτοτε απελευθερώθηκε με την κατάκτηση εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου. Το Βέλγιο νίκησε 4-1 τις ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ζήτησε από τον Ινφαντίνο επανάληψη του αγώνα, όπως ζήτησε να ακυρωθεί η κάρτα του Μπαλογκάν που σήκωσε θύελα διαμαρτυριών. Αλλά εντάξει, φαίνεται πως το ποδόσφαιρο έχει τρόπους να αυτορυθμίζεται. Και πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Σμαϊλόβιτς πια στην Ολλανδία. Τον εξτρέμ επίσης της Nottingham Forest που θυμίζει στο look του, γιατί τώρα τον θυμήθηκα, Γκρίλις, ό,τι κοντά σε Γκρίλις υπήρχε στη Premier League και σε εμφάνιση και σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι του Ζώτα. Έτσι Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές. Νομίζω ότι έτσι όπως έχεις κάνει την πάσα μου δίνεις ιδανική ασίστ να σου πω ότι από το παγκόσμιο κύπελλο των μεγάλων αποχαιρετισμών ερχόμαστε στον Ολυμπιακό του καλωσορίσματος. Μιας και έχουν πάρει σειρά διάφοροι στόχοι και έρχονται, μεταξύ άλλων και ο Γκρίλις, με συγχωρείς όσο δεν θέλω να πω.
Ο οποίος επίσης, Γκρίλις, έχει δώσει στοιχεία του χαρακτήρα που βλέπαμε στο σειρέλ το Τεντ Λάσο.
Ναι, έχω δει τρέιλερ, δεν το έχω δει όλο, να σου πω την αλήθεια.
Δες το, λέει να πει.
Ωραία, το ακούω. Εντάξει, θα δούμε καταρχάς κατά πόσο θα μπορέσει να αφομοιώσει και να αφομοιωθεί από αυτά τα οποία θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί είναι αλήθεια ότι μέχρι πριν 3 χρόνια έκανε μαγικά πράγματα με την Γκυμαράες, του Καρντόσο που είναι πλέον στον Ολυμπιακό. Στην Νότιχαμ και πέρυσι στην Τουρκία δεν είχε ανάλογη πορεία και θέλει να κάνει και ένα δικό του restart, μια επανεκκίνηση στην καριέρα του. Και αυτό είναι και ο λόγος που έκανε και επέκταση του συμβολίου στην Νότιχαμ. Δηλαδή ψάχνει αν θέλει την αναγέννησή του μέσα από τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να κάνει και αυτό την ανάλογη πορεία τα επόμενα χρόνια. Τώρα, το θέμα είναι αν θα μπορέσει και όλοι να ωφελήσει και τον Ολυμπιακό και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να περάσει σε όλα αυτά τα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Σήμερα περιμένουμε τον Ζώτα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, να ανακοινωθεί, να κάνει και τις απαιτούμενες δηλώσεις, καθιερωμένες δηλώσεις.
Μεταγραφή, Γιάννη, όχι δανεισμός. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο.
Όχι. Θα το δούμε, γιατί το γεγονός ότι έκανε επέκταση συμβολέου με την Nottingham.
Ναι, γι' αυτό το
ρώτησα. Για ακόμα ένα χρόνο.
Επειδή το άκουσα που το έπες, ναι.
Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει. Δεν θυμίζει τίποτα τον Ολυμπιακό πέρυσι και πρόπερσι με το Μεντιλίμπαρ. Που είναι η αλήθεια ότι έπρεπε να πάει Αύγουστο, να σου πω και την τελευταία στιγμή, για να κάνει τις κινήσεις του. Και ας μην κρυβόμαστε, υπήρχε μεγάλη αστοχία υλικού στις επιλογές παιχτών εκ του αποτελέσματος και πέρυσι και πρόπερσι. Οπότε νέα πρόσωπα σε διαφορετικές θέσεις, πολύ περισσότεροι παίχτες θα αποκτηθούν αλλά και θα φύγουν. Επί Μεντιλίμπαρ βάζω και οριοθετώ έτσι αυτή την περίοδο του Ολυμπιακού. Και βεβαίως θα μπούμε σε μια συζήτηση σε λίγο καιρό το ποιοι φεύγουν, γιατί αρχίζει και πυκνώνει επικίνδυνα για τα δεδομένα του Μεντιλίμπαρ. Έχει πυκνώσει ήδη, όχι πυκνώνει. Ένα ρόστερ το οποίο θα είναι πολύ πάνω από τα στάνταρ και τον αριθμό τον οποίο επιζητά ο Βάσκος προπονητής. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε 2-3 τυπικά πραγματάκια εξωμεταγραφικά. Αύριο ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι, εκεί όπου πλέον θέλουν και οι παίκτες να αποφορτιστούν από τις διπλές προπονήσεις, μιας και αυτό ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Έτσι λοιπόν θα δούμε το πρώτο τεστ απέναντι στη Ράκοφ, 7 η ώρα το παιχνίδι και το μεθεπόμενο μάτς είναι 11 Ιουλίου με τη Λέοβεν. Όλα τα μάτς θα έχουν ραδιοφωνική κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ με ενημέρωση για το τι γίνεται και βεβαίως από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά. Το δεύτερο είναι σε σχέση με την παρουσίαση χθες μέσω social της δεύτερης πανέλας που είναι λευκή με ερυθρόλευκες ρίγες στους ώμους, μια κλασική δεύτερη φανέλα σε σχέση με την πολύ συζητημένη πέρυσι φανέλα με τις κόκκινες αποχρώσεις που είχε. Προσωπικά μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, αλλά είχε συζητηθεί πολύ έντονα. Και επίσης η ανακοίνωση που βγήκε χθες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού σχετικά με τα εισιτήρια με τη Ράκοφ, ότι μπορούν κανονικά να τα προμηθευτούν και έξω από το γήπεδο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτά έτσι τα τυπικά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο πρακτικό κομμάτι. Καταρχάς, ολοένα και εντείνονται οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού Πάρμα για την πώληση του Στρεφέτσα. Το δεύτερο έχει να κάνει πλέον ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί κρούσεις και μία πρόταση που θα την αξιολογήσει για παίχτη. Ποια είναι η κρούση? Οι κρούσεις έχουν να κάνουν με τον Τζολάκη, που απλά είναι μια πρώτη διερευνητική επαφή και νομίζω από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται από αγγλικές ομάδες για τον goalkeeper του Ολυμπιακού, για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, και με την Brighton και με τη Hull και είπαμε και χθες και αναλύσαμε την περίπτωση και με την Aston Villa, που είναι μια περίπτωση που δεν περνά εντελώς απαρατήρητη και παρά το γεγονός ότι έχει έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, κλείνει τα 34 του. Ωστόσο, αν κρίνουμε από τα δημοσιεύματα στην Αγγλία ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές μεταξύ Aston Villa, Juventus για το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, έχει βάση η Aston Villa να ψάχνει ένα plan B με οποιοδήποτε τερματοφύλακα μπορεί να καλύψει το κενό και γι' αυτό το λόγο μπαίνει και στο κάδρο και ο Κωνσταντίνης Τζολάκης. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωση του Αντρέ Λουίς? Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα γίνονται λίγο πιο επίσημα, λίγο πιο συγκεκριμένα. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες περιμέναμε και το λέγαμε για πρόταση από ομάδα της Premier και φαίνεται ότι η Wolves είναι αυτή που είναι διατεθειμένη να δώσει και να σπρώξει στο τραπέζι αρκετά χρήματα για τον Αντρέ Λουίς. Μέχρι στιγμής η πρόταση των 12 εκατομμυρίων είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία αξιώνει ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο παίχτη. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι κάτι κινείται από την Τουρκία για τον Clayton. Ούτως ή άλλως για το συγκεκριμένο παίχτη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, είναι διάχυτη αίσθηση ότι δεν θα είναι του χρόνου όρος του Ολυμπιακού. Τώρα, θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού, θα απολυθεί, θα το δούμε. Απλά το λέω για δύο παίχτες που ήρθαν στα μέσα της περσινής περίοδου από την Ρίο Αβε, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι
δεν τον κέρδισε.
Τους προϋπολογίζει.
Ναι. Ο Αντρέ Λουίς έχει μείνει στο ρόστερ.
Ναι, γι' αυτό είπα για τον Αντρέ Λουίς, για την Γούρση.
Εμένα
προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντρέ Λουίς, να σου πω την αλήθεια. Και ίσως είχε χρόνο να προσαρμοστεί, δεν βρήκε τα πατήματά του, δεν είχε ρυθμό σε παιχνίδια. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός αξιώνει περισσότερα από 16 με 17 εκατομμύρια για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γούρση έρχεται με μια πρόταση πάνω κοντά στα 12 εκατομμύρια. Άρα βλέπεις ότι είναι για μια δαπανηρή μεταγραφή. Άποψή μου είναι ότι σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός από τα άκρα, θα τέριαζε ο συγκεκριμένος. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι εκεί του Ολυμπιακού γνωρίζουν καλύτερα για το τι και το πώς.
Κάτι δεν θα αρέσει το με τη Λίμπαρ τώρα.
Προφανώς, αυτό έχει. Ναι, ναι. Γι' αυτό και κρίνεται.
Βλέπει τους παίκτες στην προπόνηση, ίσως κάτι στην οτροπία, κάτι στο πνευματικό επίπεδο. Δεν τον βλέπει εκεί που θέλει. Κάτι πάντως. Ναι, δεν τον κέρδισε ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη.
Και γι' αυτό έρχεται στο τέλος η όποια κριτική, θετική ή αρνητική, να αποθεώσει να κριτικάρει τον προπονητή, γιατί αυτός είναι που ζει την καθημερινότητα της ομάδας, αυτός ξέρει τι έχει στο μυαλό του και τα πλάνα της ομάδας και το καθεξής. Κλείνοντας, να πω ότι αρχίζει και ξανακινείται λίγο το θέμα με τον Καντιού. Θα δούμε με τη Λοριάν, γιατί υπήρχε πάγωμα, υπήρχε μια στάση αναμονής και από τις δύο πλευρές. Και παράλληλα περιμένουμε να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες η περίπτωση του Ρόκα. Νομίζω δηλαδή από όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται ότι ο Ρόκα είναι πάρα πολύ πιθανό να ντυθεί στα ερυθρόλευκα και γιατί όχι να μην ενσωματωθεί άμεσα και στην Ολλανδία.
Άρα μέχρι στιγμής, Γιάννη, έχει πάρει ο Ολυμπιακός δεξί μπακ τον Μαφαίο.
Σωστά.
Τον Ζώτα Εκστρέμ.
Τον Ζώτα Σελ.
Τον Φορτούνι σε επιστροφή. Τον Σμαϊλόβιτς στα στόπερ.
Και τον Κάρμο.
Ναι, και τον Κάρμο, σωστά.
Επί τη ουσία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις τετράδες σε θέση. Ανεξάρτητα αν φύγουν.
Εντάξει, καλά έχει κινηθεί, έτσι. Δηλαδή, αρχές Ιουλίου, μια χαρά έχει κινηθεί.
Για αυτά που θέλουμε τη Λίμπα, προφανώς. Έχει τετράδα τερματοφυλάκων. Τετράδα στόπερ πάρα πολύ δυνατή. Και η τετράδα των επιθετικών. Βέβαια, στην τετράδα των επιθετικών είναι και ο Clayton που λέγαμε.
Στα αριστερά μπακ δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή.
Παρ' όλα αυτά είναι ήδη περσινή.
Ναι, είναι ήδη περσινή. Και το κεντρικό χαφ που θέλει, έτσι.
Το κεντρικό χαφ, αντί του Νασιμέντο για παράδειγμα, ναι. Και επίσης ψάχνει το δεξί μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο με το Μαφέο και ο Ροντινέ υπολογίζεται ως εξτρέμ.
Ναι, αλλά με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ, μήπως υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει ο Ροντινέ στα μπακ. Δηλαδή να είναι... Όχι,
θα σου πω,
δεν θα είναι σε κάποια συνθήκη η χρήση του Ροντινέ, βλέπεις να παγιώνεται ως εξτρέμ.
Ναι, το έχει δηλώσει και ο Μεντιλίμπαρ, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Γι' αυτό σου είπα ότι θα ανοίξει μια κουβέντα αργότερα με το ποιοι φεύγουν. Γιατί αν έρθει και ο Ρόκα μετά την έλευση του Ζώτα, υπάρχει πυκνή παρουσία εξτρέμ.
Αυτό λέμε, ναι.
Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μείνει ο Μασούρας. Δεν είμαι βέβαιος αν έρθει μια πρόταση για τον Αντρές Λουίς.
Αυτό που λέγαμε, εντάξει.
Μιλάμε για δύο εξτρέμ και έρχεται λίγο στα ίσια του το ρόστερ και περιμένουμε.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. I'm a controlled fire and a walking wire. I'm scared to tell the truth. What am I doing with you? I'm a controlled fire and I'm walking a wire. I'm scared to tell the truth. What am I doing with you? Say you love me. Laugh in it too. Cry in it too. Say. Ακούτε Eraspor. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Να δω κάποια μηνύματά σας στα γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα στο φίλο Ηλία, ο οποίος έχει δίκιο. Τα παγκόσμια κύπελα δεν έχουν αποχαιρετήσει μόνο ο Μόντριτς και ο Ρονάλντο, αλλά είπε αντίο και ο Νεϊμάρ. Επίσης, ένας υπεράσος που δεν κατάφερε όμως να καλύψει τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, που είπε αντίο στο παγκόσμιο κύπελο με συγκλονιστικό τρόπο, έχοντας σκοράρει με το πέναλτι και μετά έχοντας γονατίσει κλαίγοντας αυτό το αντίο. Γενικά είναι μια γενιά της Βραζιλίας που έφυγε από το παγκόσμιο κύπελο χωρίς να το κατακτήσει μετά το 2002, όπως συγκλονιστική σκηνή ήταν και με τον Κασεμίρο, που αυτό ακριβώς περιέγραφε στην μεικτή ζώνη κλαίγοντας για την χαμένη ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι το προσπάθησαν και τα έδωσαν όλα. 11 η ώρα μεταδίδω Ηλία για την Era Sport, το Ελβετία Κολομβία. Ναι. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα το πιάσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να πω λίγο και το μήνυμα του Γιώργου που ξεχώρισα. Πολύ έξυπνο μήνυμα. Λέει: ο Τραμπ μπορεί να κάνει ένσταση για την κανονική συμμετοχή του Μπαλογκάν. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία εχθές ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και έκανε βραδινή προπόνηση στις 7.30. Ξεχωρίζει η ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς, που ζήτησε από τους παίκτες να ξεχάσουν όσα πέτυχαν πέρσι, να αφοσιωθούν στο τώρα, στη δουλειά που τους περιμένει, με πιο άμεσες προκλήσεις στην κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση σε League Phase του Champions League. Μάλιστα έκανε και ανάρτηση στα social media ο προπονητής της ΑΕΚ, δηλώνοντας ότι είναι πιο πεινασμένος από ποτέ για επιτυχίες για το ξεκίνημα έτσι αυτής της χρονιάς. Ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις χθες, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, δηλαδή να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του και να μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Ο Χρήστος Αλεξίου είναι και εκείνος στην Ολλανδία και εδώ περιμένουμε σήμερα να έχουμε τις ανακοινώσεις για τον δανεισμό του από την Ίντερ Μιλάνου, και μαζί με τον Ζούπκοφ και τον νεαρό Σαραγκασίδη η ΑΕΚ έχει κάνει ήδη 4 μεταγραφές. Οι δύο ήταν οι ενδεκαδάτοι που σας λέγαμε από τους 3 με 4 που έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή ο Ζούπκοφ και ο Κάιρινεν, και η ΑΕΚ θα κυνηγήσει και την μεταγραφή ενός ακόμη στόπερ κεντρικού αμυντικού, δηλαδή που θα είναι πιο έτοιμος για ενδεκάδα και πιο κοντά στο επίπεδο Ρέλβας Μουκουντή, για να έχει ακόμη μεγαλύτερη πληρότητα στην θέση, όπως επίσης και την προσθήκη ενός ακόμη μέσω επιθετικού. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Η περιοδία με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία, με πολύ κόσμο, με οικογένειες να πηγαίνουν και να φωτογραφίζονται με το τρόπαιο. Σήμερα 11 η ώρα το πρωί η κούπα του πρωταθλήματος θα είναι στην Ορεστιάδα για να μπορέσουν οι φίλοι να παρευρεθούν έτσι και να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Και το βράδυ 8 η ώρα θα είναι στην Κομωτινή. Συγκεκριμένα λοιπόν 11 η ώρα το πρωί θα είναι στην Ορεστιάδα στην πλατεία Δασίου και στις 8 το βράδυ στην κυτρινόμαυρη Κομωτινή, στην κεντρική πλατεία Ειρήνης. Ενώ δεν λείπουν και τα μεξικάνικα δημοσιεύματα, όπου πάλι αναφέρονται στον Ορμπελίν Πινέδα. Ξέρετε, τώρα τελείωσε τις υποχρεώσεις του, θα υπάρχουν αυτά τα ρεπορτάζ ότι ο Πινέδα έχει στα χέρια του την πρόταση της Μοντερέι, της προάλλες ήταν η Τσίβας. Το έχουμε πει αρκετές φορές, η οικογένεια Πινέδα θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη. Αυτό άλλωστε φαίνεται ξεκάθαρα και από τα ρεπορτάζ που έχουν αποτυπώσει και οι Μεξικανοί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατά καιρούς αναφέρονται. Και εφόσον υπάρχει οικονομική σύγκληση, που εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, θα το δούμε όμως όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, ο Πινέδα θα ανανεώσει με την ομάδα της ΑΕΚ. Υπάρχει όλη η θετική προδιάθεση για να συμβεί όλο αυτό, αλλά βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να καλωσορίσουμε τον Άρη Γάτα. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ? Μια
και,
χαρά,
και εγώ στο ίδιο, ναι.
Για τον Πινέδα, ξενύχτηκαμε πάλι, η Αμερική πήρε αυτό που της άξιζε.
Καλά, δεν άντεχα να δω Αμερική-Βέλγιο. Αλλά είδα Ισπανία-Πορτογαλία, δεν μπορώ να πω ότι δεν λυπήθηκα όταν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα ο Μερίνο. Ήθελα λίγο από ένα... λίγο ακόμα last dance Κριστιάνο το ήθελα, αλλά εντάξει, η Ισπανία είναι ομαδάρα, δεν το συζητάμε.
Τους βάλανε μέσα στα τέρματα οι Βέλγοι τους Αμερικανούς, το είδα το μάτς. Τους χτυπήσανε λέιτα και νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με κάποιο τρόπο για αυτό που πήγαν να κάνουν το μπαλόγκαν.
Έλεγα στην εισαγωγή ότι το ποδόσφαιρο έχει τρόπους να αυτορυθμίζεται, έτσι. Για πες για τον Παναθηναϊκό τώρα, που τον ρυθμίζει ο Νίστρουπ. Φτιάχνει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της χρονιάς ο Νίστρουπ.
Κοίτα, αν πάει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της χρονιάς, κλάφτα χαράλαμπε.
Όχι, για τον Μπραντ Παναθηναϊκός λέμε.
Γιατί οι εργοστασιακές τα τελευταία 16 χρόνια δεν λειτουργούν.
Δεν λέμε αυτές, είπαμε.
Τις κανονικές λες το πριν 16 χρόνια.
Ρυθμίσεις εν ώψη βοτανικού.
Σωστά. Κοίταξε, περιμένουμε το φιλικό παιχνίδι με την Grasshoppers. Θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο.
Σήμερα είναι.
Και θα έχει πολύ κόσμο. Όχι, όχι, το Σάββατο.
Το Σάββατο, έτσι, μπράβο. Στη λεωφόρο,
Θα έχει πάρα πολύ κόσμο γιατί.
9 η ώρα είναι, Άρη.
9 η ώρα.
9 η ώρα, καλά θυμάμαι.
Όσοι πήραν τα εισιτήρια διαρκείας και είναι αρκετοί αυτοί τον αριθμό, δικαιούνται, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά τη χρονιά και φιλικό, η θέση του στη λεωφόρο. Οπότε περιορίζονται πάρα πολύ τα εισιτήρια τα οποία έχουν βγει προς διάθεση για όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε. Δηλαδή, ήδη τα εισιτήρια διαρκείας έχουν διπλάσιο αριθμό και η πώλησή τους συνεχίζεται κανονικά. Οπότε, αν αποφασίσουν να πάνε κάποιοι ή περισσότεροι από αυτούς, καταλαβαίνεις ότι ο τηλεοφόρος δεν έχει πολλά εισιτήρια. 12-13.000 έχει αρκετό κόσμο και για φιλικό μάτς. Θέλουν να πάνε δύο κόσμο στη ομάδα του Νίστρουπ, τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Να πω ότι, μιας και μιλάμε για αυτό το θέμα, Γιάννη, για τα διαρκείας, υπάρχει έτσι μια είδηση που έχει το ενδιαφέρον της. Θα γίνει σχετική ανακοίνωση σήμερα. Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε μια απόφαση, η οποία ήταν δική του πρωτοβουλία, να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας σε άλλες δύο θύρες στο Ολυμπιακό στάδιο με αντίτιμο μόλις 280 ευρώ. Και λέω μόλις 280 ευρώ είναι στις θύρες 17α και 17β, διότι αν θα κάνεις τη διαίρεση με τα παιχνίδια, τα πιθανά που πρόκειται να δώσει ο Παναθηναϊκός, είναι σχεδόν στα 8-9 ευρώ το εισιτήριο πηγαίνει όλη τη χρονιά.
Προσφέρει το ΑΚΑ τέτοιες δυνατότητες, ναι.
Ναι. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ ελκυστικό πακέτο. Παραλαμβάνονται με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου αυτή στην έκδοση των νέων εισιτηρίων διαρκείας για να έχει περισσότερος κόσμος έτσι, τη δυνατότητα να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ένας αριθμός 2.500 εισιτηρίων, τα οποία θα βγουν προς κυκλοφορία τις επόμενες μέρες. Θα ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα πάρουν και αυτά τα εισιτήρια, θα έχουν γίνει προτεραιότητα για τα εισιτήρια στο Βοτανικό την επόμενη χρονιά.
Συνδέονται έτσι κάτοχοι διαρκείας της φετινής χρονιάς με προτεραιότητα για τα διαρκεία στο Βοτανικό, έτσι.
Βεβαίως. Mm. Και είναι σχεδόν ένας αριθμός 9.000 ήδη που έχει εξασφαλίσει αυτό το προνόμιο. Και όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσουν σιγά σιγά να αυξάνονται όλοι αυτοί. Είναι σε κάποιες κατηγορίες τις οποίες εντάσσονται. Mm-hmm. Γιατί την επόμενη χρονιά καταλαβαίνεις ότι όταν θα γίνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι και αγωνιστικά η ομάδα. Αν δηλαδή αυτό συνοδευτεί και από μια δυνατή ομάδα που θα φαίνεται ότι είναι άμεσα ανταγωνιστική, που τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι πάει να χτίσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι εύκολο για κάποιον να βρει εισιτήριο για να πάει και στο νέο γήπεδο. Θα δούμε όλα αυτά. Αυτό είναι ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό για τους φίλους του Τριφυλλίου. Από εκεί και πέρα, πάντα στην ημερήσια διάταξη, για αν είναι και τα μεταγραφικά. Και λέω είναι και τα μεταγραφικά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει, όπως είναι λογικό, ολοκληρώσει ακόμα τις κινήσεις τις οποίες πρόκειται να κάνει. Υπάρχει μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος και των επαφών του Παναθηναϊκού με τους Τούρκους και την ομάδα της Samsung Sport για το Φαν Ντρόγκελεν, το στόπερ. Παναθηναϊκός, να θυμίσω ότι ψάχνει στόπερ. Έναν ακόμη, εντάξει το δυναμικό, όπως ψάχνει και έναν αριστερό μπακ.
Ως τώρα η τριάδα είναι Ίνγκασον, Τουμπά και Ντεφράι.
Το Κάτρις.
Ναι. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν υπολογίζεται, έτσι.
Όχι, ο Πάλμερ Μπράουν δεν υπολογίζεται και ο Κάτρις και θα αποκτηθεί ένας ακόμη.
Ναι.
Δηλαδή, ήδη ας πούμε, και είναι και ο νεαρός ο Λάβδας. Τον οποίο δεν τους βγάζω από τη συνθήκη αυτούς τους μικρούς, γιατί είναι 2-3 πιτσιρίκια τα οποία έχουν γυαλίσει στον Ίστρουπ και τα καλά. Και είναι πάρα πολύ πιθανό μες στη χρονιά να αποτελέσουν εναλλακτικές.
Και έχει την οτροπία αυτή ο Δανός.
Μπράβο, να βάζει παίχτες πιτσιρίκια.
Και στο κύπελο μπορεί να τους δούμε και πιο εύκολα, ναι.
Σωστά, άρα βάλε Κάτρι, Λάβδα, Ίγκασον, Τουμπά, Ντεφράι. Και έναν ακόμη που θα πάρει πάνω από 20.
Τι εξέλιξη δηλαδή έχουμε τώρα στην προσέγγιση με τη Samsung Sport?
Κοίταξε τώρα, καταρχήν.
Επανήλθε δηλαδή ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί είχε κάνει μια πρώτη προσέγγιση, ναι.
Θα σου πω, είχα λίγο μπερδευτεί τα πράγματα. Είχε γίνει μια πρώτη προσέγγιση, αλλά οι Τούρκοι ήταν και ο Γιλντιρίμ ο πρόεδρος του λίγο αλλοπρόσαλος. Άλλα έλεγε τη μία μέρα, άλλα έλεγε την άλλη μέρα. Και γενικότερα με τους Τούρκους δεν βγάζει άκρη σε όλα αυτά τα θέματα. Η Samsung Sport δεν έχει δώσει τον ποδοσφαιριστή μέχρι τώρα και νομίζω ότι αυτά που τουλάχιστον βγαίνουν από την Τουρκία είναι ότι αν επανέρχονται πάλι οι Τούρκοι και λένε ότι αν υπάρξει μια πρόταση κανονική ή πιο σοβαρή θα καθίσουν στο τραπέζι για το Φαντρόγκινα. Αυτό είναι ένα, ξέρεις, είναι ένα σήμα το οποίο στέλνουν αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σήμα να ξανακαθίσουν πάλι στο τραπέζι με το Γιλντιρίμ να συζητήσουν, γιατί προφανώς δεν βρίσκουν οι Τούρκοι αυτό το οποίο πίστευαν σε πρώτο χρόνο ότι θα βρουν στην αγορά τριγύρω. Εκτός κι αν είναι και μια κίνηση τακτική στην οποία έκαναν, δηλαδή να έχουν την κακή, ξέρεις, εισαγωγικά εικόνα της διαπραγμάτευσης στην αρχή και όσο περνάει ο καιρός να μαλακώσουν μετά για να μπουν στη φάση των διαπραγματεύσεων με τον Παναθηναϊκό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας από τους παίκτες που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Έχουμε εικόνα. Και εγώ πραγματικά, γιατί νομίζω και εσύ τον έχεις. Ναι, και εσύ θυμάμαι.
Ναι, ναι. Τον έχω εικόνα, ναι, ναι. Ήταν ο ηγέτης της τουρκικής ομάδας, έτσι.
Εξαιρετικός παίκτης. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν πάρει Φαν Ντρόγκελεν και με τον Ντεφράι στην κεντρική του αμυντική γραμμή και τους υπόλοιπους που αναφέραμε μαζί, νομίζω ισχυροποιείται πάρα πολύ, Γιάννη, μέσω κέντρο της άμυνας. Θα τα δούμε. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πάντα δυναμική, όπως λέμε στις μεταγραφές, και είναι μια ιστορία η οποία θα τρέξει και το επόμενο
χρόνο. Εκτός από στόπερ, τώρα τι άλλο κοιτάζει?
Αριστερό μπακ.
Αριστερό μπακ να είναι με τον Κυριακόπουλο, έτσι.
Ναι, και στο 8 πάντα εκεί που είναι ο Διακαής Πόθος.
δίπλα στον Καμαρά, α το πούμε έτσι.
Πιο μπροστά από τον Καμαρά, ναι. Ακριβώς.
Τσιριβέγια έχει κερδίσει πόντους.
Ναι, αλλά όλα είναι ρευστά για αυτά, ναι, τα παιδιά. Για τον Τσιριβέγια, για το Σιώπη, νομίζω ότι θα επανεξεταστεί πάλι ο τρόπος με τον οποίο, αν και εφόσον θα είναι στο ρόστερ την επόμενη σεζόν.
Μεσοεπιθετικό κοιτάζει. Μεσοεπιθετικό κοιτάζει ο Παναθηναϊκός.
Σε αυτή τη χρονική στιγμή φαίνεται, έχοντας τον Αντίνο, έχοντας τον Ταμπόρδα.
Ναι, που μπορούν να υπηρετήσουν τον ρόλο, ναι.
Ναι, έχοντας τον Τετέι που μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός πίσω από τον Σιντερφόρ. Περιμένοντας τον Τέσσερ και έχοντας και τον Ραστοντάρ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός συν όλες αυτές τις κινήσεις που θα κάνει, είναι πάρα πολύ πιθανό να βρει και να παίξει στο 10, όπως το είπα και άλλη φορά, εκεί όπου έπαιζε ο Τάσος ο Μπακασέτας. Να ενισχύσει δηλαδή ακόμα περισσότερο τη γραμμή του εκεί, σε περίπτωση που πουληθεί κάποιος παίκτης ή που φύγει, γιατί ήδη υπάρχει μια συζήτηση για τον Μπελίστρη, τη Μέλη Γενέστε, και υπάρχει μια συζήτηση και για τον Τσέριν. Έτσι, βέβαια ο Τσέριν παίζει λίγο πιο πίσω, αλλά έχοντας ως δεδομένο ότι έχει ο Παναθηναϊκός εκεί υπεροπλία, έχει δηλαδή αρκετούς παίκτες, είναι πάρα πολύ πιθανό μεσοεπιθετικά να ενισχυθεί. Δηλαδή αυτό το 8 που λέμε να είναι 8-10.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις. Δηλαδή να δώσει χρήματα αρκετά και να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει πιο πολλούς ρόλους μέσα στο γήπεδο από αυτό που έχει ένα κλασικό οχτάρι.
Ένα Σουναή.
Μπράβο. Ακριβώς.
Ωραία.
Σουναή δεν το λες ακριβώς οχτάρι, το λες 8-10.
Ναι, αυτό λέω 8-10. Πιο δημιουργικό οχτάρι ή οχτάρι σε ψηλότερα μέτρα.
Ακριβώς. Να σκοράρει κιόλας, έτσι.
Ωραία.
Δηλαδή είδες το Γουνάι και με τον Παναθηναϊκό, είδαμε τώρα και με τον Μαρόκο. Τελειώνει η φάση, δηλαδή είναι στον γκολ.
Ωραία, ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, καλημέρα.
Γεια.
Και βλέπετε, είναι και μέρα φιλικών αγώνων και ο ΠΑΟΚ έχει ένα δυνατό τεστ σήμερα με την ΑΕΚ Λάρνακας. Πέρα από τις μεταγραφικές υποθέσεις και εδώ γίνεται ένα ολικό restart. Ο Γιώργος Μήνος το παρακολουθεί και μας ενημερώνει. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Όντως το τρίτο φιλικό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σήμερα με την ΑΕΚ Λάρνακα, 7 η ώρα το βράδυ, το απόγευμα, στο προπονητικό κέντρο Σαντόμπελ που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και κάνει την προετοιμασία του. Είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι. Το Σάββατο είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε που θα παίξει στις 2 η ώρα, 2.90 λεπτά θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Έτσι ώστε οι δύο προπονητές και της Τβέντε και του ΠΑΟΚ να έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίκτες και να δοκιμάσουν σχήματα και οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πριν από 2 χρόνια ξανά έπαιξε με την ΑΕΚ Λάρνακα και κερδίσει 2-1. Πάει στο αντικό κέντρο, τότε τα κόλπα είχαν βάλει ο ΣΒΑΠ και ο ΜΟΥΚ και τώρα περιμένουμε το σημερινό παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Σαρίς έγινε διάγνωση, έχει ρίξει πρόσθεση υγείας του, οπότε το παίκτης αυτός ο οποίος ήρθε από την Ιταλία πέρυσι στην ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Β, τελικά ήταν άσχημα τα μαντάτα.
Άτυχος ο μικρός,
Ναι, άτυχος ο Ψήλικος. Επίσης και ο Τσάλοφ, ο οποίος αυτός ήρθε για να δείξει κάτι, αλλά τελικά με τα πρώτα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε έπαθε ρήξη μηνίσκου. Είναι στην Λονδίνο.
Περαστικά.
Ναι, 3 μήνες ο παίκτης αυτός. Πείστε, εκτίμηση, κατ' εκτίμηση. Τέλος πάντων, είναι πολύ κοντά στην μεταγραφή του Χατζηδιάκου, του Σάντα Μαρία. Επαναλαμβάνω, του Χατζηδιάκου και Σάντα Μαρία. Αυτές
για μεταγραφές... πάμε για Χατζηδιάκο, δηλαδή, που θα είναι σημαντική κίνηση.
Είναι κοντά στο Χατζηδιάκο. Τα έχει βρει με το Χατζηδιάκο. Απλά τυπικές λεπτομέρειες απομένουν με την.
Ο κόσμος θέλει να μάθει λίγο κάτι παραπάνω, δηλαδή. Χατζηδιάκο.
Κάτι παραπάνω, Γιάννη, μου, όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Το κάτι παραπάνω, Ράκερ, ο Πέτζο Τσάκη πήρε. Τελικά γιατί δεν ανακοινώθηκε, γιατί πρέπει να περάσει εξετάσεις, πρέπει να γίνουν κάποιες διευθυντήσεις. Είναι πολλά πράγματα.
Α, και έχουμε φτάσει με Χατζηδιάκο, τη θεωρούμε τελειωμένη.
Χατζηδιάκο, ναι, ο παίκτης τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ.
Ωραία. Και παίζει και η ομάδα του ρόλο, δηλαδή, έχει συμβόλαιο ενεργό.
Η ομάδα του είναι τυπικές λεπτομέρειες, ναι, για οι γραφειοκρατικές εκεί με την Κοπεχάγη για να τελειώσει το θέμα. Όπως νομίζω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Επίσης και το Σάντα Μαρία, ο παίκτης τα έχει βρει και με τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι και αυτός είναι κοντά για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ ή να πάει κατευθείαν στην Ολλανδία, θα δούμε. Γιατί στην Ολλανδία το Σάββατο το φιλικό παιχνίδι, αν έρθει για να περάσει εξετάσεις και όλα αυτά, θα έχει μια μέρα προπόνηση, δύο μέρες. Δηλαδή, σήμερα είναι Τρίτη, να πάει Πέμπτη, Σάββατο είναι φιλικό παιχνίδι και μετά η αποστολή επιστρέφει. Ανάλογα θα προτιμήσει τι θα πει ο Αλέσιο Λύση για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ο ΠΑΟΚ επίσης κυνηγάει και έναν εξτρέμ, έναν γουίνκερ, αριστερό εξτρέμ. Και νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτή η περίπτωση του. Από εκεί και μετά είναι σε επαφές για έναν χαφ, και ένα σέντερφορ. Αυτά την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν συζητήσεις, έχουν γίνει διάφορες αναλύσεις και θα βασιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Πάω γυρίζει την Κυριακή, Σάββατο είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Μετά την Κυριακή 13 του μήνα θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Και μετά στις 23 του μήνα, 10 μέρες μετά, απομένει για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει το πρώτο επίσημο παιχνίδι ευρωπαϊκού εδάφους με την Δυναμό Κιέβου ή με την Κλουζ.
Ωραία, ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Έχεις κάποιο που γιορτάζει σήμερα? Σήμερα είναι της Κυριακής. Νομίζω έχεις πολλές Κυριακές. Κυριακής και του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας. Όχι από το Κάιρο, ο Οδυσσέας. Και από και κάτι, ότι ο Χωσάμ Χασάν και ο Ιμπραήμ Χασάν, όχι μόνο ο προπονητής της Αιγύπτου και ο βοηθός του, που είναι ο Ιμπραήμ Χασάν, και οι δύο άφησαν εποχή στον ΠΑΟΚ. Και ο Ιμπραήμ Χασάν, όπως μαζί με τον Μακτή Τολμπάρ, το 1991 μάλιστα είχε πετύχει ένα καταπληκτικό
γκολ. Ο Φορ το 9 ο Χωσάμ Χασάν δεν ήταν?
Ναι, και ο άλλος το Μπακ ήταν. Και είναι μαζί και οι δύο, αν πρόσεχε στον Μπακ.
Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
Μόνο
ναι.
Το Χωσάμ Χασάν. Αυτός, και ο Ιμπραήμ Χασάν ήταν παικτάρα. Όπως και ο Μακτή Τολμπά.
Η παικτάρα ήταν ο Μακτή Τολμπά με το 10.
Και ο Μακτή Τολμπά, ο καθένα επέκτησε για την αυτή. Και ο Αντέρ Μαχμούν Βατράλα η Καμπάλα και εδώ ήταν πολύ καλό παίκτη.
Ο Τολμπά με να μ' άρεσε περισσότερο από το Σικαμπάλα. Και έπαιξε και στον ΠΑΟΚ κιόλας ο Τολμπά. Βοήθησε δηλαδή.
Και, ναι, και ο Χωσάμ Χασάν και
βέβαια.
Ο Ιμπραήμ Χασάν ήταν εντυπωσιακοί. Ο ένας μπακ, αριστερό μπακ.
Και ο άλλος, τώρα που το ανέφερες Γιώργο, δεν ξανά πήγε ο ΠΑΟΚ προς την Αιγυπτιακή αγορά. Κοίτα, διακρίνεται η Αιγύπτος, βλέπεις και στο Μουντιάλ. Σήμερα είναι με την Αργεντινή σήμερα.
Αυτά παλαιότερα. Δεν ξέρω αν το πώς σκέφτονται οι προπονητές οι οποίοι έχουν στον ΠΑΟΚ εκεί, αν θα υπάρχουν ταλέντα που κοιτάζουν στην Αφρική, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό.
Όχι, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δηλαδή επιτυχία στις συνεργασίες. Ναι, στις συνεργασίες με τους Αιγύπτιους είχε επιτυχίες.
Είχε συνδέσεις κάποτε με την Ισλανδία, με την Σουηδία. Κάποτε.
Συνεχίζει η ΑΕΚ.
Ναι, και με την Κύπρο. Και Κύπρο,
εντάξει.
Και Κύπρο είχε, με το Σαββίδι και αυτά, είχε αρκετούς παιδιά.
Εντάξει, Κύπρος είναι δικιά μας, ελληνική, δεν τη μετράμε. Κοίταξε, ναι, οι σκανδιναβικές περιπτώσεις δίνουν ποδοσφαιριστές που είναι αξιόπιστοι, δηλαδή...
Ποιο είναι αξιόπιστοι?
Οι Σκανδιναβοί.
Ποιος ήρθε?
Σουηδοί, Νορβηγοί, Φιλανδοί.
Άσε τώρα. Μόνο Ευρωπαίοι, μόνο Ισπανικοί, Ιβηρικοί, Χερσόνησο και οι Γερμανοί.
Αυτή εγώ θυμάμαι και το Ρενέ Χένριξεν, το Δανό στον Παναθηναϊκό.
Γερμανοί, Ισπανοί, ναι. Πορτογάλοι.
Και το Χόκαν Σάντμπεργκ στην ΑΕΚ.
Ναι, κάποτε. Από κάποια χρόνια και μετά, καταλαβαίνεις.
Ωραία, ωραία.
Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν του Οδυσσέα και της Κυριακής.
Δεν έχω ούτε Κυριακή ούτε Οδυσσέα. Χρόνια
αύριο,
πολλά πάντως.
Αύριο είναι του Προκόπη και του Θεόφιλου. Εκεί είναι και μάλιστα μια μεγάλη γιορτή στην Άξο. Εκεί στον Άγιο Προκόπιο, όπου γίνεται αύριο ένα μεγάλο πάρτι.
Περιμένει ο Τάσος ο Πακλατζής να τελειώσει το εορτολόγιο, έτσι.
Και φυσικά να μην ξεχάσουμε την Κυριακή που είναι του Αγίου Παϊσίου.
Ωραία.
Χιλιάδες κόσμος στη σουρωτή του Άγιου Παϊσίου. Δεν ξέρω αν πιστεύεις στον Άγιο Παϊσίο. Εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Θα πας?
Εννοείται.
Α, ωραία, ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δεν έχετε παράπονα. Έχουμε βγάλει ατζέντα θρησκευτικού τουρισμού, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Τάσο Πακλατζέλα. Τάσο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται?
Καλά.
Λοιπόν, έχεις 4 λεπτά. για να μας μεταφέρεις τις ειδήσεις και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη.
Το βασικό και πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα αρχίζει η προετοιμασία του Άρη. Είναι η πρώτη προπόνηση σε καταστάσεις του Νέου Λυσίου. Αύριο αναχωρεί η ομάδα. Εχθές ο Ματάρα Τιάμ, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος Σενεγαλέζος, που το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τον Οκτώβριο, όχι το τελευταίο χρονικό διάστημα, προπονούνταν με την ομάδα, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Μια ακόμη μεταγραφή, αλλά είναι περισσότερο μεταγραφή για το μέλλον. Είναι νεαρός σε ηλικία, κάτι ανάλογο και συμβεί και με τον Διαντή, με τον Μαμαντού Νίκ που είναι στην ομάδα αυτό το χρονικό διάστημα. Να δούμε το παρουσιολόγιο ή απουσιολόγιο, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, για την σημερινή ημέρα. Ήδη περνάνε οι ιατρικές εξετάσεις οι ποδοσφαιριστές του Άρη. 25 ενεργά συμβόλαια μαζί με τους πιτσιρικάδες, γιατί ανέβηκαν και νεαροί από την K19 και θα τους έχει μαζί του στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί αύριο αναχωρεί η ομάδα με προορισμό την Τολεμαΐδα και στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης. Θα μείνει μέχρι τις 13 του μηνός, θα επιστρέψει για λίγες ημέρες και θα φύγει για την Ιταλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε δύο επίπεδα, σε δύο ταμπλό, ας το πούμε έτσι, τις κινήσεις της διοίκησης. Η μία αφορά στην αποδέσμευση κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν είναι στα πλάνα του Έλληνα προπονητή. Και έχουμε πει πολλές φορές τα ονόματα αυτών, οι οποίοι είναι έολοι και έχουν ενεργό συμβόλαιο. Και φυσικά το πιο σημαντικό, να δούμε πώς θα γεμίσει η ομάδα, γιατί η βασική της εντεκάδα θεωρητικά, έτσι, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο θέλει οπωσδήποτε μια ένεση ποιότητας για να μπορέσει ο Άρης να αφήσει πίσω του την περσινή μέτρια χρονιά και να έρθουν ποδοσφαιριστές στην ομάδα που θα καλύψουν βασικές θέσεις. Είπαμε ότι το κέντρο της άμυνας, η αριστερή πτέρυγα, υπάρχει και η περίπτωση να έχουμε καραμπόλες, ενδεχομένως να μεταγραφεί, να δοθεί ως μεταγραφή ο Μωρόν, που τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Τεχέρο. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που μπορεί να φύγουν από την ομάδα εφόσον έρθουν κάποιες προτάσεις. Ακούθηκαν για το Ράσιτς, που είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους παίκτες από τα υψηλότερα συμβόλαια στους κίτρινους. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ικανοποιήσει, η Αλφαρελά, ενδεχομένως ο Γένσεν, να δούμε τι θα γίνει με Δόλη, με Γαλανόπουλο. Δηλαδή υπάρχει αρκετή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Άρα,
εντάξει, η τεχνική ηγεσία, ο Γρηγορίου, πρέπει να έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις. Να έχει κάνει τις εισηγήσεις του, έτσι.
Ναι, τις έχει πάρει τις αποφάσεις, αλλά όλα θα εξαρτηθούν με το τι θα έρθει. Γιατί ο Γρηγορίου έχει ζητήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι ονόματα, ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όπως και να το κάνουμε αριστερά, ο Άρης θέλει να παίχτη, γιατί ο Μεντήλ έφυγε, πήγε στο Βόλο. Άρα μένει με τον Φρίντεκ. Κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει, γιατί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έδειξε ότι είχε μια κάμψη και τότε θεωρούσαμε βέβαια ότι δεν θα παραμείνει στην ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Φρίντεκ, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης χρειάζεται βασικό αριστερό πιστοφύλακα, όπως χρειάζεται και βασικό τερματοφύλακα. Βασικό. Χρειάζεται έναν τερματοφύλακα αξίας, έτσι, και ποιότητας και εμπειρίας, να το πω έτσι, γιατί έχει και τον Διούδη, ο οποίος κάλλιστα μπορεί να παίξει το ρόλο του πρώτου, του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας. Από εκεί και πέρα, στην κορυφή τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, γιατί ο Αλφαρελά δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Ο Μωρόν τελειώνει το συμβόλαιο του 27 του χρόνου. Άρα με μία πρόταση ο Άρης θα τον δώσει για να μην τον χάσει ελεύθερο. Και υπάρχουν δύο παίκτες, ο ένας είναι δανεικός, ο Κουαμέ, και ο άλλος είναι ο Καντεβέρε. Δεν μπορεί να μείνει θεωρητικά αν φύγει ο Μωρόν με δύο παίκτες. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί μπαίνουμε στα καθαρά αγωνιστικά ζητήματα και τα μεταγραφικά, είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς θα κινηθεί ο Άρης για να γεμίσει το ρόστερ. Το επαναλαμβάνω, σήμερα πρώτη προπόνηση και αύριο αναχώρηση για την Πτολεμαϊδα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.